Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za
komunistične
kulturo,
vede. Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Danes se v osrednjem prostoru alternativne kulture pri nas pričenja teden praznovanja. Alternativni kulturni center Metelkova namreč praznuje 26. obletnico svojega nastanka. Eden izmed ključnih akterjev zasedbe oziroma, kakor to imenuje sam, osvoboditve zapuščene vojašnice na Metelkovi ulici, Miha Zadnikar, je opisal, kako je do nastanka AKC Metelkova prišlo.
Sam akt eksploatiranja vojašnice na Metelkovi je bil v bistvu finale festivala Forbidden Fruits of Civil Society, ki smo ga pripravljali skupaj s tovarišicami in tovariši iz Utrehta. Tako da je ena skupina v mreži za Metelkovo se preimenovala v MLO, po stari aluziji na mestni ljudski odbor, je to pomenilo mreža Lomi odpor, tako da kakih 6 ljudi nas je takrat naredilo akcijo, potem ko smo bili opozorjeni, da se strani mestne oblasti takrat rušijo že prostori na Metelkovi, ki so bili takrat lep čas ograjeni in prazni, kako leto in pol. Tako da to je bila akcija speljana povsem na koncu tega festivala, bi rekel v veliki meri podžgana tudi z izkušnjami iz Nizozemske, s katerimi smo se takrat zelo dobro seznanili in seveda je bil čas drugačen tudi toliko, da se je dalo to akcijo speljati veliko bolj elegantno, kot bi se jo recimo lahko danes ali pa v nekih drugih časih. Spomnimo se, da je seveda glede samega skvotiranja tudi Zahodna Evropa dobi potem konec 90-ih povsem drugo zakonodajo, tako da čas je bil kar pravi, ja, za speljavo te akcije.
Miha Zadnikar je opisal, kateri so bili politični cilji zasedbe in kako razumeti sam akt skvotiranja.
Osnoven namen takrat je bil, če rečem čisto ideološko, bliže neki zaščiti družbene lastnine in uvedbi, ne bom rekel ravno samoupravljanje, ampak prevzema neko soupravljanje te vojašnice z vsemi 200 subjekti, kot jih je takrat združevala mreža za Metelkovo, s tem, da je bil MLO takrat nekako najradikalnejše, se pravi najradikalnejše krilo, v bistvu sestavljeno iz ljudi, ki svojih prostorov takrat niso oziroma nismo imeli. Za razloček od nekaterih, ki so šli v akcijo in so seveda pridobili dodatne prostore ali bili samo sopodpisnice, sopodpisniki, ki so potem delovali na terenu tudi povsem drugače. Sam akt skvotiranja je seveda treba spraviti v sfero uprizoritve. Mislim, ta zadeva je bila uprizorjena, zato je bila tudi toliko uspešna. Sam ta teatrski moment je seveda dajal šarm, ki je očaral tudi širšo populacijo. Vemo, da je to bilo leto 1993, torej je še bliže nekim povsem drugim pretenzijam, kot je to danes.
Kaj pa Metelkova danes? 26 let pozneje je Metelkova še vedno središče alternativne kulture in subkultur. Jasna Babič, raziskovalka na Mirovnem inštitutu in članica kolektiva Kluba Gromka, je povedala, kako AKC Metelkova ustraja v času in kaj predstavlja danes.
Kar opažamo zadnje leta je, da se okoli Metelkova vse spreminja. Tako kot sam prostor, kot se tiče urejanja Ljubljane, kot tudi samih družbenih odnosov, ekonomskih odnosov, katere pač nekak posredno vplivajo na Metelkovo. Ne? Zdaj, kljub vsemu se mi zdi, da je Metelkova kot en tak otok, ki še vedno ostaja isti. Vse te spremembe, ki se dogajajo okoli nje, pač nekak vse malo vplivajo, ampak še zmeri zelo malo. Ne? Metelkova sicer znotraj se spreminja, ampak zelo minimalno, zelo počasi, zelo v nekem enem svojem ritmu. Ne? In iz tega stališča nekak jaz Metelkovo osebno doživljam kot prostor, kjer se lahko še vedno diha. Kjer vse je neka svoboda, kljub temu, da mogoče tega obiskovalec Metelkove niti ne opazi, ampak vsaj mi tisti, kateri smo bolj noter vpeti ali pa delamo znotraj Metelkove, še vedno opažamo, da imamo veliko več svobode, kar se tiče ustvarjanja programa, kar se tiče odnosa do glasbenikov, medsebojnih odnosov in podobno. Kot pravim, lahko dihaš in še vedno je ta nek občutek varnosti in domačnosti, ki ti jo ponuja.
Vendar pa se počasi spreminja tudi Metelkova. Babič je pojasnila, kaj so glavne težave, s katerimi se soočajo.
Mislim, da je tle predvsem stvar tega, da prvo kot prvo mi ne znamo gojiti to neko zgodovino Metelkove, katera je od vsega začetka ta neka miselnost, katera je Metelkovo vzdrževala v bistvu vsa ta leta. To je ena stvar, druga stvar, mislim, da počasi se bomo res morali malo narediti neko samo evalvacijo, kaj pravzaprav bi na Metelkovi radi, ali bi res radi ratel samo turistična atrakcija, ali smo mi, katere vsebine bi radi zastopali na ravni cele Metelkove, ne posameznih prostorov. Ne. Tako da to mislim, da je predvsem stvar, katero bomo v eni točki morali na Metelkovi sami predelati. Ne. Pozna se tudi nek generacijski gap, kjer pravzaprav te neke marginalne vsebine, katere se še vedno odvijajo na Metelkovi, več mlajše generacije niti to ne pretegne. Ampak to mislim, da je tudi stvar nekih zunanjih dejavnikov, to ni samo problem Metelkova. To se mi zdi, da je problem splošne institucionalizacije kulture. Ne.
Vendar pa je Metelkova kljub svoji izuzetosti vpeta v mesto in državo. Zato se v njej odražajo tudi težave širše družbe. V luči ne tako davnega požiga kluba Jala Jala, Jasna Babič opozarja, da je odprtost Metelkove dvorezen meč.
Eden od problemov, kar se tiče Metelkove, je ne, v bistvu še zmeri ta socialna politika mesta, pa predvsem tudi splošna zakonodaja na tem področju se mi zdi zelo zastarela. Ne. Zato v bistvu Metelkova glih s tem, ko obstaja kot neko prostor svobode, ne, v bistvu se to svobodo tudi zna zlorabljati. Ne. In pač je Metelkova, če stan kdaj tudi zatočišče za družbeno odrinjene skupine, katere seveda v neki meri razumem, mislim pač je razumljivo, da se to pač zgodi in še dobro, da obstaja en tak prostor, ampak so pa potem zelo tenke meje, kdaj se začne to tudi zlorabljati za kakšne druge dejavnosti. Ne.
Če po eni strani Metelkovo ogrožajo najbolj marginalni elementi, pregnani iz drugih delov mesta, ki svojo marginalnostjo celo uničujejo njen ugled, pa po drugi strani težavo predstavlja delovanje nekaterih metelkovskih klubov in skupin, ki postajajo vse manj subkulturni in robni, ter se vse bolj podajajo v komercialnejše vode. Jasna Babič svari tudi pred tem.
Še vedno kljub vsemu je en prostor svobode in še vedno je to prostor, znotraj katere v bistvu se znajde tudi marsikatere marginalne skupine so zastopani neki obrobni glasbeni žanri, ki imajo svojo publiko. Ne. Stvar je samo v tem, kako se znotraj Metelkove vsak prostor odloči, kaj bo negoval, ne. Katero vsebino bo pokrival. Ne. In tukaj se pa recimo na Metelkovi po eni strani zelo razlikujemo med tabo, ampak po drugi strani pa glede na to, koliko prostorov je na Metelkovi, bi bilo tudi zelo čudno, če bi vsi imeli isto vsebino, ker je pač sama slovenska scena premečkana. Ne? Zelo je težko. No? Pet prostorov ne rab imeti isto vsebine. Ne? Torej, nekako tudi naravno se je na Metelkovi odločil, da vsak prostor se nekako fokusira na eno svojo dejavnost in pač to neguje in nekako tako na ta način v bistvu Metelkova potem pritegne različne skupine ljudi. Ne. Problematično, kar se mi pa zdi pa je, kadar znotraj Metelkova obstajajo prostori ali skupine, katere ne delajo toliko na tem programu, na konkretnem programu. To, kar mislim, da je bilo poslanstvo Metelkova že v štartu in kar bi moral tudi negovati naprej. Ne. Ker v bistvu nekako zapade samo na področje neke zabave, predvsem vikendaške.
Kulturne novice je pripravil Mirt.
And that's the end of this BBC News. Edini radio za gluhe ta moment je Radio Študent.